Бишкекте саат 8 болду. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосу 26-апрель шаршембидеги уктурууларын улантууда алдыда. Жаштардын коомдогу саясаттагы ордун талкуулаган мага баары бир эмес форум өтүүдө.
Баары эле жаштар жетиле элек деп сындап келишет. Жаштардын колунан баары келет.
Кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйында жол курулуштарын жана жол кырсыктарын талкуулады.
Жол кыймыл коопсуздугу боюнча абдан көп сынып пикирлер айтып атат. Биз көз жумуп койгонубуз болбойт.
Ушул жана эл аралык баяндагы орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтокунов айтып берет.
Кутман кечиңиз менен. Сириядагы химиялык деп шектелген чабуул боюнча 26-апрелде Франциянын аскердик жана тышкы чалгын кызматтарынын иликтөөсү жарыяланды. Баяндама менен тааныштырган француз тышкы иштер министри Жан-Марк Айро чабуулда ууктуруучу зарин газы колдонулганында шек жок деди.
Nous savons de sources certaines que le procédé
алынган зариндин үлгүлөрү сириялык лабораториялардагы даярдоо ыкмаларына шайкеш келерин ишенимдүү булактарыбыздан билдик. Бул чабуулга сириялык режим жоопкер дегенге жол берүүдө. Биз билебиз, анткени мурдагы чабуулдардан кийин алынган үлгүлөрдү сактап калганбыз. Деди Айро. Жыйынтык чабуул болгондон кийинки жердеги заттардан курмандыктардын кандарынан алынган анализге таянып чыгарылган баяндамада чабуул болгон аймактагы жоочулар мындай затты даярдоого жана колдонууга мүмкүнчүлүгү жок экени камтылат. Ошондой эле химиялык куралды колдонууга буйрукту Сирия президенти Башар Асад же ага жакын адамдар бериши ыктымал делет. 4-апрелдеги Хан Шейхун шаарындагы чабуул 90 адамдын өмүрүн алган болчу. Сузакта жер көчкүнөн жабыркагандар нааразычылык билдирип облустук акимиятка келишти. Райондун Кыз Көл айыл аймагынын түрдүү айылдарынан келген 10 ашуун тургун өкмөттөн үй курууга коопсуз жерден жер берүүнү талап кылышууда. Алардын бири Адылбек Маткалыков.
Ана беребиз, мына беребиз деп болот, мынакы май болуп атат. Биз эми ушу күзгө чейин неме кылып алып атабыз да, кичине үй салып бир жерге бир кичине бир эки комнат болсо эми кирип албаса газ көрүнгөн үйүндө отурушат. Тынбай эле келип атабыз, үч айдан бери эле келип атабыз. Чечилбей, чечилбей атат.
Чогулгандар жер көчкү жүргөндөн бери туугандарыныкында жана Токой чарбасынын имараттарында жашап жатышканын айтышат. Алар район акимине 5, облус жетекчилигине 3 ирет кайрылышыптыр. Кыз Көл айыл өкмөтүнүн башчысы Автандил Кушбаков болсо, Кашкатирек конушунан 11 гектар жер бөлүүгө даярдыгын айтып, акимдин гана буйругун күтүп жатышканын билдирүүдө. Бул тилке 80 гана үй бүлөгө жетет. Калган 20 ашуун түтүнгө башка жактан жер караштырылышы керек. Орусия менен Кытай ракетага каршы коргонуу системасынын бир бөлүгүн Түштүк Кореяга жайгаштыруу максатында жылдырганы үчүн Вашингтонду сынга алышты. 26-апрелде Москвадагы коопсуздук жыйынында сүйлөгөн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ аракеттерин Корея аралындагы жарым аралындагы абдан дестабилдештирүүчү фактор деп баалады. Ошондой эле Пхеньяндын өзөктүк жана ракеталык программасынын ишке ашырууну улантышына да Түндүк Кореялык коркунуч шылтоосу менен Кошмо Штаттардын жана алардын аймактык өнөктөштөрүнүн аскердик жигерин пропорционалдуу эмес кеңейтишине да Орусиянын терең тынчсызданган позициясын ачыктады. Кытай да бул маселеде Вашингтон менен Сеулга олуттуу тынчсыздануусун билдирген. Бээжиндеги жыйында тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шван Кытай АКШ менен Түштүк Кореяны ал системаны чыгарып кетүүгө чакырганын айтты. АКШ Түндүк Кореянын коркунучунан улам коргонуу системасын жайгаштырууга киришкенин март айында жарыялаган. Таластагы жер үй алтын кенинде курулуш иштери башталганын Өнөр жай энергетика жана кен казынасын пайдалануу комитетинин маалымат кызматы кабарлады. Комитеттин башчысы Азиз Сапаралиев комбинатты курууда 1000 киши иш менен камсыз болорун, жергиликтүү тургундарга социалдык пакет каралганын жана бул үчүн 4 фонд түзүлгөнүн билдирди. Кенди иштете турган Альянс алтын ишканасынын маалыматында учурда жер үйдөн Бишкек, Суусамыр, Талас, Таразга чейин жол курулууда. Алгачкы алтын 2018 жылдын соңунда казылары пландалып жатат. Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан жер үй алтын кени Кыргызстандагы алтындын запасы боюнча Кумтөрдөн кийинки орунда турат. Аны иштетүү боюнча лицензия аукциондун негизинде 2015 жылы 100 миллион долларга орусиялык Восток Геол добыча ишканасына сатылган. Анан Альянс алтын ишканасы түзүлгөн. Геологиялык алдын ала иликтөөлөр боюнча бул кенде 84 тонна алтын, 10 тоннадан ашуун күмүш бар делет.
Ушул биздин айылдан өзүм төрөлгөнүн айылынан ушул айылга чейин 10 километр болду. Ушул 1.5 жыл жөө барып келиштеди. Ал убакта жаңыдан окууну бүткөнбүз, спортивный закалка бар. Мына кийин ат алдык.
Мына ушул каарман мугалим жөнүндөгү Азаттык радиосунун азыркынын дүйшөнү тасмасы Нью-Йорк фестивалинин дүйнөлүк күмүш медалын утуп алды. Анда жолдун катаалдыгына карабай 10 чакырым алыстагы мектепке барып балдарга билим берген Түп районунун Долон айылынын тургуну Кеңешбек Шоруков тууралуу тасманы Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев менен оператору Улан Асаналиев тартышкан. Нью-Йорк фестивалына дүйнөлүк алкакта мыкты телеберүүлөр жана фильмдер тандалат. 2017 жылы фестивалга 50 ашуун өлкө катышкан. Өткөн жылы октябрь айында каарманыбыз Кеңешбек Шоруков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алган. Мындан тышкары КМШнын билим берүүсүнүн атлетчиги болгон. Допингден улам 15 айга спорттон четтетилген орусиялык белгилүү теннисчи Мария Шарапова чоң тенниске кайтууда. Ал бүгүн 26 апрелде Германияда Porsche Гран-при оюнунда италиялык теннисчи Роберто Винчи менен беттешет. Чоң шлемди 5 жолу жеңип, кезинде дүйнөнүн биринчи теннисчиси болгон Шарапова былтыр Австралия ачык чемпионатынан кийин допинг текшерүүсүнөн өтпөй калган. Канынан тыюу салынган мельдоний заты табылган. Спорттук арбитраж соту Шарапованы 2 жылга теннистен четтетип, кийин аны 15 айга кыскарткан. Чектөө 25 апрелдин түнүндө аяктады. Токтосун.
Сыйлык алган кесиптешибизди сыйлыгы менен куттуктайлы дагы. Тенниске кайткан Мария Шарапова дагы ийгилик каалайбыз. Биз болсо берүүбүздү баштайбыз. Ушул башка жаңылыктар Азаттыктын интернеттеги сайтында да турат. Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар жана ошондой эле радиодо жаңырган баардык баяндарды тапсаңыз болот. Эми болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкекте мага баары бир эмес ураны алдында жарандык форум өтүдү. 2 күндүк форумда жаштардын коомдогу, саясаттагы орду талкууланат. Талкууга катышкан эксперттер жана жарандык активисттер Кыргызстанда жаштар чечүүчү күч катары эмес, шайлоодо курал катары гана колдонулуп жатканын айтышты. Темага иш-чарага катышып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев токтолот.
Мага баары бир эмес. Бул Бишкекте өткөн жарандык форумдун негизги ураны. 3 жылдан бери өткөрүлүп келаткан форум бул жолкусунда жаштардын коомдогу, саясаттагы ордун талкуулады. Ага эксперттер, жарандык активисттер жана аймактардан келген жаштар катышты. Форумдун уюштуруучуларынын бири, саясат таануучу Элмира Ногойбаева мындай дейт.
Это третий форум. И лозунг мага баары бир эмес, он
бул 3-чү форум. Мага баары бир эмес биздин туруктуу уран. Өткөн жылы ишкерлер менен форум өткөргөнбүз. Анда ишкер чөйрө бизге баары бир эмес деген. Буга чейин конституциялык өзгөрүүлөр тууралуу сүйлөшсөк, бүгүнкү темабыз жаштар. Баары эле жаштар жетиле элек деп сындап келишет. Жаштардын колунан баары келет. Биз болгону аларга мүмкүнчүлүк бербей келебиз. Алар эң башкысы кайдыгер эмес. Көптөгөн жаштар ишинде, бизнесте же аянтка чыгып өзүнүн өлкө үчүн күйөрүн көрсөтүп келет. Бирок аларда маанилүү маселелерге таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү жок.
В работе, в бизнесе, но у них нет возможности влиять на более важные решения.
Иш-чарага катышкандардын бири 27 жаштагы жеке ишкер Сардор Салимов атайын Оштон келген. Ал ушундай иш-чаралар аркылуу жигердүү жаштарды бириктирсе болот деп ойлойт.
Кыргызстан жаштарына баары бир эмес, мага баары бир эмес. Бүгүнкү форумда көрсөтүп атат, коомдо мага баары бир эмес деген жаштардын саны көп. Бүгүндөн баштап буга чейин да аракеттер жасалып келинген. И буюрса мындан кийин де ошо жаштарды чогултуп, мен ойлойм, жакшы результаттарга жетишсе болот.
Жарандык форумга эксперттер да катышып, жаштардын коомдогу ролу боюнча пикирлерин ортого салышты. Саясий талдоочу Медет Төлөгөнов, жаштар шайлоолордо гана курал катары колдонулуп, маанилүү маселелерде четте калганын айтууда.
Молодежь действительно часто воспринимается как инструмент, часто как символический, потому что закон того требует на выборах.
Жаштар көп учурда курал, символ катары кабылданат. Анткени бизде мыйзамдар шайлоодо ошондой талап кылат. Саясатчылар шайлоого жаштарды да аралаштырып жатканын көрсөткүлөрү келишет. Субъект катары өз көздөгөн максаттарына жеткен жаштар саналуу гана. Бул жаатта маселе абдан көп. Көпчүлүк жаштардан көп нерсени күтүшөт. Эл жаңы өзгөрүүлөрдү күтүп турушат. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, эски саясатчылардан тажыгандар көп. Көпчүлүктүн жаштардан үмүтү чоң.
Разговоры людей и многие ожидают от молодежи.
Бул форум 27 апрелде да уланат. Ага Орусия, Польшадан келген эксперттер да катышары күтүлүүдө. Форум соңунда АТУЛ сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар тапшырылат. Бул сыйлык өлкөнүн өнүгүшүнө АТУЛдук салым кошкондорго берилип келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстан калкынын 30% ашыгын 18-ден 35 жашка чейинкилер түзөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна жаңырган радио баяндар теледен кеткен берүүлөрдүн бардыгысы Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылат. Бир үздү улантсак, өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү жол кырсыктарынын саны жана алардын кесепеттери коркунучтуу чекке жеткенин белгиледи. Буга байланыштуу ал жол кыймылынын коопсуздугун тартипке салуу боюнча кечиктирилгич чараларды көрүүнү тапшырды. Премьер-министр патрулдук милиция жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча милдеттин так аткара албай жатканын сынга алды. Ички иштер министри Улан Исраилов жол кырсыктарынын көбү жол эрежесин бузган айдоочулардын айынан болуп жатканын айтып, алардын жоопкерчилигин жана айдоочулук тажрыйбасын көзөмөлдөөнү күчөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
İçki İşler Ministerliğinin malumatı boyunca bu yıl 2017 yılının ötkön 3 ayında ile Kırgızstan'da 1169 yol kırsığı kattalgan. Andan 148 adam kaza taap, 1686 adam arganday dengelde jarakat algan. Алардын арасында 200'den aşuğun жол кырсыгы балдардын катышуусунда болуп 8 жеткинчек каза таап, 221'e жараат алган. Жалпы жол кырсыктардын саны былтыр ушул маалдагы 3 айдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 13% өскөн. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жол кыймылын уюштуруудагы тиешелүү кызматтын ишин сынга алып, жол коопсуздугун тартипке келтирүү боюнча токтоосуз чараларды көрүүнү тапшырды.
Жол кыймыл коопсуздугу боюнча абдан көп сын пикирлер айтылып атат. Биз көз жумуп койгонубуз болбойт, биз чараларды иштеп чыгышыбыз керек. 86% бул ошол айдоочулардын күнөөсү менен жол кырсыгы болуп атат. Айдоочулардын жоопкерчилиги жок. Эмне үчүн деген алардан катуу көзөмөлдөгөн орган жок. Патрулдук милиция түздүк, бирок бул эффект берген жок. Айып пулдар да көбөйтүлдү. Патрулдук милиция катуу көзөмөлдөп, катуу чара көрсө, көбү токтойт. Мына патрулдук милицияда дагы бул жерде жол кыймылын уюштуруп, ошо көзөмөлгө албагандан да чоң күнөө бар да бул жерде дагы. Бишкектеги эки окуучу сүзүп кеткен окуя бул проблеманын мына жеткен чеги болду да.
Ошол эле учурда ички иштер министри Улан Исраилов өлкөдөгү жол кырсыгынын көбү айдоочулардын тажрыйбасыздыгынан жана жол коопсуздугуна карата алардын кайдыгер мамилесинен улам болуп жатканын белгиледи. Мына ошондуктан ал айдоочулардын жоопкерчилигин катаалдаштырууну сунуштады. Ички иштер министри Улан Исраилов жол кырсыктарынын негизги себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Алардын негизги себептери айдоочулардын ылдамдыкты ашыргандарды 322, каза болгон 58, жаракат алганы 283, айдоочулардын жол тилкесинде туура эмес маневр жасаганы 275, катталганы, каза болгон 19, жаракат алганы 264, айдоочулардын жолдун карама каршы тилкесине чыгып кеткендеги 123, катталганы, каза болгон 26, жаракат алганы 121, айдоочулардын ууна каражаттарын мас абалында айдаганы, катталганы 101, каза болгон 12, жаракат алганы 97.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков айдоочуларды даярдаган автомектептердин абалына көңүл бурууга чакырды. Ал бул жерде айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн жасалма документтерди даярдаган автомектептердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү. Ошондой эле премьер-министр билим берүү сапаты жана материалдык техникалык абалы талапка жооп бербеген автомектептерди жабуу зарылдыгын айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров айдоочуларды даярдоодо маселе бар экенин айтып, талапка жооп бербеген автомектептер боюнча мындан 3 жыл мурун эле тиешелүү чечимдер чыкканын эстеди.
Автомектептер 3 жыл мурун биздин демилгебиз менен баягы ведомство аралык комиссия түзүлүп бир сыйра текшерилип чыккан. Бул мектептер бир 30% жакыны ошол жерден баягы тийиштүү шарты жок мектептер ушул айдоочуну окутканга шарты жок деген чечимдер болгон. Андан сырткары бир топ мектептерде ошол шарттардын мындай тийиштүү деңгээлге жеткирилиш керек деген дагы сунуштар келген. Бирок мындан кийинки иш дагы калып калган. Ошондуктан айдоочуларды даярдоодо дагы бир топ маселе бар.
Мындан сырткары жол кырсыктарына байланыштуу чукулунан чакырылган бул өкмөт жыйынында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жол кыймылын тартипке салуу үчүн коопсуз шаар деген аталыштагы долбоорду тез арада ишке киргизүү маселесин көтөрдү. Ички иштер министри Улан Исраилов учурда бул багытта тиешелүү иштер алып барылып жатканын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жол курулуштары боюнча маселени Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө дагы талкууланган. Ал берүү жакында Азаттыктын сайтына чыгат. Азаттык чекит орг сайтынан таап, ошол жерден дагы көрсөңүз болот. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Сириядагы химиялык деп шектелген чабуул боюнча 26 апрелде Франциянын аскердик жана тышкы чалгын кызматтарынын иликтөөсү жарыяланды. Сузакта жер көчкүдөн жабыркагандар нааразычылык билдирип облак акимиятка келишти. Орусия менен Кытай ракетага каршы коргонуу системасынын бир бөлүгүн Түштүк Кореяга жайгаштыруу максатында жылдырганы үчүн Вашингтонду сынга алды. Азаттык радиосунун азыркынын дүйшөнү тасмасы Нью-Йорк фестивалынын дүйнөлүк күмүш медалын утуп алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattikchekit.org. Бирибизди эл аралык баян менен уланталы. Орусиялык ишкер Сергей Пугачев Орусия бийлигинин Европадагы 6 миллиард доллар мүлкүн сот аркылуу каматууну көздөдү. Ал мунун алдында эле 12 миллиард долларлык мүлкүн тартып алганын айтып, Орусияны эл аралык сотко берген эле. Пугачев мүлкүн Владимир Путин жеке өзү соодалашып алып, бирок акчасын бербей койгонун айтууда. Кененирээк Али Токтокунов токтолот.
Сергей Пугачев маалында орусиялык алдыңкы 30 банктын катарына кирген, эл аралык өндүрүш банкын же Межпромбанкты негиздеген. Ельциндин тушунда президенттик администрацияда иштеген. Путинди премьер-министр кылууга Ельцинди көндүргөнүн, муну менен анын президенттик тарыхына зор пайдасы бар экенин такай айтып жүрөт. Аны убагында Путиндин жан досу Кремлдин банкири дешкен. Орусия Федерация кеңешинин мүчөсү болгон. Удали ири бизнестерге ээлик кылган. 2011 жылы Орусиядан чыгып кетип, Европада жашап жүрөт. Бирок ал бийликтен запкы көргөн үчүн чыга качпаганын, Кремлдин сынчысы да эмес экенин, жөн гана Орусияда бизнес жасоого көз жетпегенде, Францияда жашаган үй бүлөсүнө кеткенин айтып жүрөт. Кетер алдында Путин болгон байлыктарын сатууну сунуштаган дейт. Ал сатууга аргасыз болгонун, болбосо камалмактыгын айтып, буга далилдер да бар деп ишендирүүдө.
Их много, их просто там тома, потому что была огромная переписка государственная в рамках.
Документтер көп, том-том. Анткени агезде Орусия өкмөтүнүн ишинин алкагында көптөгөн кат алышуулар, Путиндин толтура тапшырмалары болгон. Ал тапшырмалардын мындай бир кызыктуулары да бар. Мисалы, а жерде өндүрүш министринен тиги же бул активдерди сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу жана сунуш берүүнү өтүнөм деген тапшырма бар. Алардан акча табуу керек деген биринчи сунуш болгон. Экинчи сунуш алгылыктуу баа бычуу. Үчүнчү сунуш ФСБ, ИИМ, тергөө комитетин ишке аралаштыруу, мүлк ээсине же компания жетекчилигине кылмыш ишин козгоо. Менин түшүнгөнүмчө, үчүнчү сунушту алар өзүнө курал катары колдонушкан.
Я так понимаю, что вот третье предложение они взяли на вооружение.
Ошентип, Пугачев мүлктөрүн сатууга аргасыз болгон жагдайдын бирин, тагыраагы кеме куруучу комплексин а кездеги премьер-министр Владимир Путин менен кантип соодалашканын мынтип эскерет.
Мы обсуждали цену, я говорю, надо там аудиторов нанять.
Баасын талкуулап атканбыз. Мен аудитор жалдаш керек. Бул өтө тата алмас эле. Анткени эбегейсиз комплекс болгон үчүн канча турарын билбейм дедим. Мисалы кеме куруучу комплексте 30 ишкана бар эле да. Путин койчу эме. Бул жолду баары канча турат деп ойлойсуң деди. Мен 10 миллиард дедим. Путин мага кел, 5 жетеби дегенде ойлонуп, жоктон көрө 5 жакшы дедим.
Ну давай 5. Думаю, ну лучше 5, чем ничего.
Кеп 5 миллиард доллар жөнүндө болууда. Мындан тышкары көмүр өндүрүүчү ишканасы да ушундай жол менен алынып, Чеченстан жетекчиси Рамзан Кадыровго берилгенин айтат. Ал Орусиядагы бар байлыгын Путин 12 миллиард долларга баалаганын, бирок кийин бир да тыйын албаганын белгилөөдө. Ошентип, 2015 жылы мүлкүн экспроприациялап же жалпак тилге салганда күч менен мамлекетке тартып алды деп Орусия бийлигин Гаага сотуна берген. Бул арада Пугачев сот түшүнүгүнө ылайык доону камсыздандыруу үчүн Орусиянын Европадагы 6 миллиард долларлык каражатын каматууну каалоодо. Бул үчүн ал Париждеги эл аралык арбитражга кайрылган. Анын чечими май айында чыгары күтүлүүдө. Жогорудагы айыптоолорго, анын ичинде Пугачев сүрөттөгөн схемалардын чын же калп экенине орус бийлиги жооп бере элек. Бирок аны буга чейин 2013 жылы Орусия эл аралык издөөгө алган. Тагыраагы ишкер алдамчылык менен Межпромбанктагы кардарларынын 28 миллиард рублин кымырып, чет өлкөгө чыгарып кеткен. Кайтып келбесин биле туруп, дагы 68 миллиард рубль кредит берип, анын изи сууган делет. Мунун баарын Пугачев биле туруп жасаган жана банкын атайлап банкрот кылган деп айыпталган. Пугачев мунун баарын четке кагып, Межпромбанкты түзгөнү менен 2001 жылдан тарта эле ага тиешеси болбой калганын айтып келет. Ошентип ушул тапта орус бийлиги менен мурдагы орусиялык ишкердин эл аралык бир нече соттогу соттошуулары уланууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Санкт-Петербургтагы жардыруудан соң Орусиядагы мигранттарды текшерүү күчөдө. Айрыкча Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл жогору. Санкт-Петербургтагы Ивановы и партнёру деп аталган адистешкен адвокаттар коллегиясынын өкүлү, юридик илимдердин кандидаты кыргызстандык Айбек Маматкулов ал жактагы азыркы кырдаал жөнүндө Азаттык радиосуна сүйлөп берген, аны менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешкен.
Айбек мырза, Санкт-Петербургтагы жардыруудан кийин мигранттарга мамиле азыр кандай болуп калды? Аларга күч органдары басым өткөрүүдө деген сөздөр канчалык негиздүү?
3 апрель күнү Санкт-Петербург метросунда болуп өткөн портлоштон кийин
3 апрелдеги Санкт-Петербург метросундагы жардыруудан кийин бул жакта иштеп жашап жүргөн мигранттардын абалы чынында оорлошту. Полиция жана атайын кызмат текшерүүнү күчөттү. Мигранттар иштеген базарларда, мигранттар жашаган аймактарда рейдтер уюштурулду. Андай рейдтердин жүрүшүндө Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулдарын кармашты. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарды да кармап кетишти. Алардын көпчүлүгү паспорту 2011-2012 жылдары алышкан. Орусиянын жараны болсо да, теги кыргызстандык экен. Текшеребиз деген жүйөнү келтиришти. Бирок полиция жана атайын кызмат мигранттарга басым өткөрүп, кодлап жатат деп кес айтканга да болбойт. Себеби милдеттерин аткарып жатышат. Алардын негизги жумушу мамлекеттин коопсуздугун сактоо. Текшерүү күчөдү. Айрыкча эл көп чогулган жерлерде, бекеттерде, метролордо, ири дүкөндөрдө көзөмөл катуу. Кирип чыгып жаткан борбор-азиялыктар текшерилүүдө. Паспортун карап, документинде кемчилик жок болсо тез эле бошотушат. Каттоосу жок же башка эреже бузуулары бар кишилер аныкталса камайт же дароо өлкөдөн чыгарылууда.
Срогу чыгып кеткен шунакаларды ушап алып кетипти, выдворение кылыпты.
Негизсиз жумуштан бошотуулар тууралуу да угуп жатабыз. Ушундай жагдайга түшүккандар барбы?
Иштен бошотулуп боюнча айтадыган болсок, бу в основном таксистлер.
Жумуштан бошотулуп жаткандар тууралуу айта турган болсок, алар негизинен такси кызматында жана башка жерлерде айдоочу болуп иштегендер. Алар айдоочулук күбөлүгү орусиянык эмес деген негиз менен иштен бошотулууда. Бирок айдоочулук күбөлүккө байланыштуу мыйзам 2018 жылы күчкө кирет. Баштапкы эреже боюнча орусиянын гана айдоочулук күбөлүгү менен иштөө тартиби 2017 жылдын 1 июлунда иштеп башташы керек эле. Аны ишке ашырууга мамлекет өзү даяр болбой калды. Көлүктөрдү берүү тартиби толук жасалбай, кийинки жылга калган. Ага карабай минтип айдоочуларды жумуштан алып жатышат.
18-жыл 1 июнга чейин созулду.
Орусиядагы терактты уюштурууга шектүү кишилер Кыргызстандын Ош облусунан экени маалымдалган. Мунун айынан айрыкча Оштон барып, Орусияда иштеп жаткандарды текшерүү күчөгөнү айтылууда. Бул сизге байкалып жатабы?
Акыйкаттан бул болгон терактты Ошлик боло кылды деген.
Чынында терактты Оштук адам жасады дегенден кийин Оштуктарга мамиле өзгөрдү. Мурда көчөдө полиция мигранттарды токтотуп, паспортун текшерген учурда ал Кыргызстандын жараны болуп калса, дароо бошотуп жиберчү. Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарына караганда кыргызстандыктарга бир топ жеңилдиктер бар эле. Апрелдеги жардыруудан соң тескерисинче кыргызстандыктарга оор болуп калды. Эгер паспортунда Ош деген жазуу болсо, аны аябай текшерип жатат. Эреже бузганы аныкталса, органга алып барып, суракка алып, социалдык тармактардагы баракчаларына чейин текшерип жатышат. Мен орус жарандыгын алган 1-2 адам менен сүйлөштүм. Аларга документ алып жатканда туура эмес маалыматтарды бергенсиң. Сенден жарандыкты алып салабыз деп да айтышыптыр.
Решенияны, паспортун алабыз деп айтышты депти.
Мигранттарга орус жарандыгын берүүнү токтотуу тууралуу маалыматтар бар. Бул жаатта кеңеш сурап сиздерге кайрылгандар болдубу?
2012 жылга чейин кыргызстандыктар Россия фукаролугуна бу
прошу. 2012 жылга чейин кыргызстандыктар Орусия паспортун жеңил шартта алып жүргөн. 3 айда документтерин тийиштүү органдарга тапшырып, паспорт алган. Бирок бул жеңилдетилген шарт 2012 жылы токтотулуп, башка өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей талап коюлган. Азыр бери дегенде 2 же 3 жылда берилет. Бул аралыкта мыйзам бузбай, патент жана башка документтерди толуктоосу зарыл. Ошондо да текшерүүлөрдөн соң жарандык берилет же берилбейт. акыркы кездери чет элдиктерге орус паспортун берүү токтотулары айтылып жүрөт. Бирок анын ишке ашуусуна күмөнүм бар. 2-3 ай мурда президент Путин депутаттарга кайрылып, мурунку совет доорундагы мамлекеттердин тургундарына паспорт берүүнү жеңилдетүү боюнча мыйзам жазууну сунуштаган.
Орусиядагы кыргызстандык адвокат Айбек Маматкулов менен кесиптешим Санжар Иралиев маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын LTR телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Берүүбүздү улантабыз. Депутаттар турак жайлардан тышкары коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салууну сунуштап жатышат. Кафе ресторанда иштеткен ишкерлер демилге бизнеске терс таасирин тийгизет деп кооптонушууда, ал эми саламаттык сактоо министрлиги болсо, Кыргызстанда тамеки тарткандардын саны асайбай жатканын айтып келет. Сөз кубарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Курящий зал, фастфуд деп коебуз ал жакты. Ал жакта көбүнчө клиенттердин көбү ошол жакта отурат, бирок мен айта албайм алардын баары чеккендер деп. Алардын көп болсо бир 4-5 чегет.
Жаркынай шаардагы кафелердин биринин кызматкери. Ал иштеген жерде тамеки тарткан, тартпагандар үчүн деп эки зал даярдалган. Айтымында кардарлар өзү каалаган жайдан орун алышат.
Келген клиенттер ар дайым сурашат, тамеки тартууга болобу же болбойбу? Кээ бир клиенттер бар, бизге тамеки тартканын кереги жок, биз ресторанга киребиз дешет. Кээ бир клиенттер алар айтышат, биз курящий залга эле отурабыз деп. Кээ бир ата энелер бар, алар болсо күйөөсү чекс, алар баардыгы ресторанда отурушат, күйөөлөрү болсо берки курящий залга келип отуруп чегип кайра ресторанга кирип кетишет. Бул жакта чегип атышат, андай мындай деген суроолор деле көп болгон эмес.
Жаркынайдын айтымында кардарлардын басымдуусу тамеки тарткан залга отурушат. Ал иштеген кафеге бир күндө аз дегенде 200 кардар келет. 17 апрелде Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча комитети Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндөгү мыйзамындагы айрым актыларга өзгөртүү киргизүүнү карады. Депутаттар тобу коомдук жайларда тамекини тартканы үчүн салынуучу айыптын өлчөмүн көбөйтүүдөн сырткары тамекинин сатык баасын көтөрүү демилгесин айтышты. Ага ылайык экономика министрлиги тарабынан сигаретке 40 сом өлчөмүндө минималдуу чекине баа белгилөө жөнүндө өкмөттүн токтомунун долбоору даярдалган. Токтомдун кабыл алынышы менен өлкөнүн бюджети 200 миллионго жакын сомго толукташы шартталууда. Аны менен катар тамеки тартуу үчүн атайын башпааналар каралган коомдук тамактануу жайларынан тышкары ашканаларда, кафелерде жана ресторандарда тамеки тартууга тыюу салынары белгиленди. Долбоордун демилгелечилеринин бири эл өкүлү Евгения Строкова.
Наверное, на первом этапе можно отводить места для курения.
Жаш балдарды туура тарбиялоо үчүн бул кадамга барып жатабыз. Албетте, башында кардар үчүн ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн. Мындан улам кафе ресторандар аларга атайын тамеки тарткан жайды даярдап койсо болот. Бирок имараттын ичинде эмес, сыртында. Анткени көпчүлүк тамактануучу жайлар эки зал ачканы менен ортосу ачык. Демек, ал натыйжа бербейт.
Это не проблема.
Аларда 25 апрелде Кыргызстандагы ресторан отелдеринин бирикмеси маалымат чыйын куруп, жаңы демилгенин тамак аш бизнесине тийгизген терс таасирин белгилешти. Бирикменин жетекчиси Евгений Тян.
Мы хотим как все депутаты перейти на сторону бизнеса, да, скажем так, и простых граждан.
Биз бул долбоорго каршы эмеспиз. Болгону ишкерлер жана жай тургундардын абалын кароого чакырат элек. Ансыз деле көпчүлүк тамактануучу жайларда экиден зал ылайыкталган. Эгер мунун баары жаштарды тарбиялоо максатында болуп жатса, тескерисинче бул учурда терс үлгү көрсөткөндөр имарат ичинде болуп жатпайбы? Имараттан тыш десек баары көчөдө тартып, кайра жаш балдарга айкын көрсөтүлөт. Ошол эле учурда аталган мыйзам ишкерлердин пайдасын 30-70% төмөндөтүшү мүмкүн. Ошол эле учурда мыйзам колдоо тапса, анда тамеки тарткандардын укугун ким коргойт?
24 жаштагы Нурсултан болсо, тескерисинче тамеки тартпагандардын ден соолукка болгон укугун баса белгилейт.
Имараттын ичинен чеккендерге мен аябай жек көрөм. Мен оюмча бул аябай эгоисттик иш. Өздөрүндөй рахаттануусун эме кылсат да, башка адамдар ушундай жаман болот канда мындай түк ойлошпойт. Мен колдойм толугу менен. Санкт-Петербургда мындай Думская деген көчө бар да, ал көчөдө жалаң барлар, паптар, кафелер бар. Ошо жерге келсең кадимкидей мындай сезилгенде мыйзамды сакташат.
Нурсултан айтып жаткан Орусияда жарандардын ден соолугун тамекиден коргоон мыйзам 2014 жылы кабыл алынган.
Айгерим Акылбекова даярдаган макала баянды угалдыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосу 26 апрель шаршембидеги уктурууларын улантууда студияда Токтосун Шамбетов алдыдагы жарым саатта. Ажылык сапарынын баасы жылдан жылга кымбаттоодо. Анын чоо жайы.
Жылда эле авиакомпаниялар менен, кийимдер менен, тамак аштар менен акча төлөмдөргө биз кыйналып келчибиз.
Азаттыктын чоо жай түрмөгү жана жазуучу жылкычы Жапиев менен адабият көйгөйлөрү тууралуу маекти да уга аласыздар. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угалы.
Кутман кечиңиз менен. Сирия президенти Башар Асад бийликтен кетпесе 7-нчи жылы дагы уланган согуш аймактагы жаңжал токтобосун Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган билдирүүдө.
Эсет бир чөзүм адреси дейт ки?
Асад Сириядагы чечимдин бир бөлүгү эмес. Макулдашууга жетүү үчүн Сирия Асадтан бошонушу керек. Асад бийликте турганда Сириядагы жагдай эч качан жөнгө салынбайт. Ал Сирияны бүгүнкү абалга алып келди.
Devlet terörü estiren o.
Деди Эрдоган Рейтер агенттигиндеги маегинде. Ошол эле учурда Түркия Орусия жана Иран менен Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүп жатканда түрк расмийлери Асадды четтетүү талабы мурдагыдай реалдуу болбой калганын ишара кылышкан эле. Бирок Сириядагы апрелдин башындагы химиялык деп мүнөздөлгөн чабуулдан кийин Түркия Асадтын тагдыры боюнча баштапкы позициясына кайтууда. Сириядагы согушта Орусия менен Иран өкмөттүк күчтөрдү, ал эми батыш менен Түркия Сирия оппозициясын колдоп келет. Сузактын Каду айылындагы 67-чи мектепке жакын жерге жер көчкү түшүп, суу өтүүчү аралык тосулуп калган. Натыйжада көлмө пайда болуп, мектеп имаратына окуучуларга коркунуч жаралууда деген ата-энелер башталгыч класста окуган балдарын мектепке жөнөтпөй жатышат. Бул тууралуу айылдын тургундары Азаттык радиосуна билдиришти. Мектептин директору Сүйүмкан Карымшакова Бөгөлмө көл мектепке жакындап калганын айтууда. Бирок ал мындай дейт. Азыр биз үйлөрдү кыдырып, окуучуларды чакырып жатабыз. Мектеп кооптуу деп жабылмайынча сабактар улантышы керек экен деди директор. Азырынча алдын алуу чаралары көрүлө элек. Бир кабат мектепте 300'дөн ашуун окуучу билим алат. Сузакта бүгүн жер көчкүдөн башка айылдагы жабыркагандар дагы нааразычылык билдирип облустук акимиятка келишти. Алар өкмөт үй курууга жер бербей жатканына нааразы. Айылдын тургуну Адылбек Маткалыков мындай дейт.
Ана беребиз, мына беребиз деп болот, мынакей май болуп жатат. Биз эми ушу күзгө чейин неме кылып алды деп атабыз да, кичине үй салып бир жерге бир кичине бир эки комнат болсо, кирип албаса, азыр көрүнгөн үйүндө турушат. Тынбай эле келип атабыз, үч айдан бери эле келип атабыз.
Чечилбей
атат.
Көчкү жүргөн Кыз Көл айыл өкмөтүнүн башчысы 11 гектар жерди бөлүүгө даярдыгын акимдин гана буйругун күтүп жатышканын айтты. Кыргызстанда мектептердин тартыштык көйгөйү бир дагы авариялык мектеп калбагыдай болуп түп тамырынан чечилет деп бүгүн Ысык Көлдөгү жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев убада берди. 24 апрелде билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева парламентте маалымат берип жатып, Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда, алардын 56 Ош, ал эми 42 Ысык Көл облусунда экенин айткан. Былтыр өкмөт 98 мектепте капиталдык ремонт жасаган. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаминей президентке талапкерлерди өлкөнүн экономикасын батыштан жардам күтпөстөн көтөрүүгө чакырды. Ал бул билдирүүсү менен чет элдик инвестициянын пайдасын алга сүргөн президент Хасан Роуханиден оолак турганын көрсөттү. Аятолла Хаминей бул пикирин шейшембиде Тегерандагы мусулман өлкөлөрдүн элчилери менен жолукканда айтты. Ал батыш өлкөлөрүнө үмүт артууну кажетсиз деп санайт. 19 майда өтө турган президенттик шайлоону Хаминейнин салттуу баалуулуктарды карманган өнөктөштөрү жеңүүгө аракеттенүүдө. Алар экинчи мөөнөт үчүн атсалышып жаткан президент Хасан Роуханини батыштын санкциялары алынганына карабастан экономиканы тез көтөрө алган жок деп сындашууда. Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен коопсуз шаар пилоттук долбоорун ишке ашыруу быйыл жайында башталат. Бул тууралуу бүгүн Кыргызтелеком акционерлеринин жыйынында ишкананын башчысы Нурлан Мадяминов билдирди.
3 компания Россиядан келди, анан кийин бир Канадада компания келди. Кытайлыктар дагы айтып атышат, биз дагы көрсөтүп берели. 1-2 перекрёсткты алат дагы көрсөтөт да бизге. кандай качествосу болот, картинкалар кандай болот. А бул долбоор где-то, ну, примерно пока минимум бир ай этип атабыз, но аны көрөбүз да, может быть, үч айга чыгып кетеби.
Деди Кыргызтелекомдун жетекчиси. Милициянын ишинин ачыктыгын, ыкчамдыгын камсыздап, жол кырсыктарын азайтууга багытталган коопсуз шаар долбоору сөзгө алынганына бир нече жыл болду. Бирок долбоордун айланасында бир нече соттошуулар жүрүп, ишке ашпай келет. Ишке ашырылса, Бишкек баш болгон ири шаарлардагы жолдорго видео байкагычтар коюлмак. Кытай тараптын демилгеси менен Торугарт жана Эркештам көзөмөл бекеттери 29 апрелден 1 майга чейин 3 күнгө жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Чек ара 2 майдан тартып кадимки тартипте иштей баштайт.
Ушул биздин айылдан өзүм төрөлгөнүн айылдан ушул айылга чейин 10 километр болду. Ушул 1.5 жыл жөө барып келиштеди. Ал убакта жаңыдан окууну бүткөнбүз. Спортивный закалка бар. Мынакей андан кийин ат алдык.
Мына ушул каарман мугалим жөнүндөгү Азаттык радиосунун азыркынын дүйшөнү тасмасы Нью-Йорк фестивалинин дүйнөлүк күмүш медалын утуп алды. Анда жолдун катаалдыгына карабай 10 чакырым алыстагы мектепке барып, балдарга билим берген Түп районунун Долон айылынын тургуну Кеңешбек Шоруков тартылган. Тасманы Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев менен оператору Улан Асаналиев тартышкан. Нью-Йорк фестивалына дүйнөлүк алкакта мыкты телеберүүлөр жана фильмдер тандалат. Быйыл фестивалга 50 ашуун өлкө катышкан. Өткөн жылдын октябрь айында каарманыбыз Кеңешбек Шоруков Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алган. Мындан тышкары КМШнын билим берүүсүнүн атлетчиги болгон. Токтосун.
Рахмат. Ошол эле азыркынын дүйшөнү деген Улан Асаналиев жана Улан Эгизбаев тарткан видео сюжетти азыркынын дүйшөнү деп Азаттык чекит орг сайтынан да издеп таап кайрадан көрсөңүз болот. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Али Токтокунов айтып берген жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында экенин эсиңиздерге сала кетейин. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сөзсүз сакталышы зарыл. Дарыяларда суу көбөйүп сел жүрүшү мүмкүн. Абандагы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус. Ысык болот. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус. Ысык Ош, Жалал-Абад аймактарында 11-16, күндүз 24-29 градус. Ысык Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө жеттик. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ажылык төлөмдөрдү кабыл алууну 28 апрелге чейин узартты. Быйылкы ажылык сапардын баасы былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбаттады жана төлөм 3 ай эрте чогултулуп жатат. Муфтият ажылыктын баасынын жылдан жылга кымбаттап жатканын жүйөлүү себептери бар экенин айтууда. Бирок коомчулукта сын доомат да жок эмес. Ажылыктын альянсындагы маселелер тууралуу чоо жай түрмөгүн угуңуз, аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдаган.
Нарын облусунун Нактала районунан быйыл ажылык сапарга 3 киши барганы жатат. Райондун имамы Жанбек Жээнбековдун айтымында, бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз.
Мурдагы жылы 6 киши барган болсо, былтыркы жылы 5 киши барып келди. Быйылкы жылы 3 киши барып атат. 3 кишинин ичинен экөөсү имам, имам болуп иштеген адамдардан барып атат. Быйыл кыш узакка болуп калып, балдар дагы арык болуп, базарда баа чыкпай калган себебинен көпчүлүгү даяр болбой калды да. Эгерде акча сыйынын ажылыкка кетерин алдында бир ай мурун же 2 ай мурунураак төлөнүп кала турган болсо дейт, анда көп адам барат элек деп калышты да.
Ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштери боюнча биз Жалал Абаддын Ала Бука районунун имамы Шумкар Чыналиевден дагы комментарий алдык. Ал быйыл киргизилген алдын ала төлөө шартынан улам ажылык сапарга бара албай калгандар болгонун кеп салды.
Каттоо башталгандан баштап 6-февралдан мартка чейин 41 адам катталган десем, 500 сом төлөп, андан сырткары 400 сомдор кошуп төлөгөндөрдүн 41 адам катталган. 27 ашуун төлөгөн, калгандар түнү эле эле 500 сом төлөп, 400 сомдор булагына таба албастан төлөй албай калып калгандар болду да. Бир жана ушул 400 сомдор булагында бир жана жашы болду, бара тургандар өздөрүн ишенгендер гана жазылат экен да. Бир жылы өсүмөй болгон, биз жаңы ишке келгенибизде 298 адам мейманам деле баардыгы эле келип жаш төлөп берген. Бара алып келгенде анын 200 сом ашы барбай калган да. Көбүнчө жардам берген ошо Россиядан акчабыз келбей калды, кичине күтө турабыз, кичине узартабыз дегендер бар. Малыбыз кичине кыр болду.
Чүй облусунун казасы Максат Ажыокуев дагы ушундай эле себептерден улам быйылкы бөлүнгөн квота толбой калганын билдирди.
Бизге соткомдун пропорция боюнча 655 квота тийген. Ошонун деген биздикинен азыр 509 катталды да, 509 калганын толтура албай калдык, толбой калды. Былтыркыга караганда быйыл жакшы. Былтыр бизден деген 350 эле киши барган болчу. Эми анча-мынча тиги эметкендер бар, эми арзаныраак болсо жакшы болмок, анан кийин бекер болсо жакшы болмок дегендер бар, мисалычы жанагы бекер эмелер болсо дегендер. Кризистен улам былтыр деген көбүнчөсү бизде дыйкандар да чүй облусунда. Жаз келгенде эмелер өтпөй калды, аябай арзандап кетти, пияз, картошка, кант деген ошондой, ушуга окшогон жашылчалар, сабистер.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы быйылкы ажылык сапардын баасын 2760 доллар деп эсептеген. Төлөмдөр боюнча мурдагы жылдарга салыштырмалуу өзгөртүү кирген. Мисалы, ажыга баруу үчүн катталгандарга алгач 500 жана 400 доллар төлөө шарты коюлган. Калган 2360 долларды берүүгө 21 апрелге чейинки убакыт чектелген. Муфтияттын ажылык бөлүмүнүн башчысы Жолдош Абдылдаев Азаттыктагы маегинде бир катар өтүнүчтөрдөн улам төлөө мөөнөтү бир жумага узартылганын маалымдады.
4924 адам бизге каттоого кайрылды. 4,5 миң квота берилип, акча төлөмдөр 3 апрелден 21 апрелге чейин жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө адамдардын кайрылуусунун негизинде кайра 28 апрелге чейин узартылды да.
Жолдош Абдылдаев төлөмдөрдүн алдын ала алынып жаткан себебин тендерди уткан Flynas авиакомпаниясынын шарты менен түшүндүрдү. Андан сырткары ажылык сапарды уюштуруп өткөрүү иштерине кедергисин тийгизген жагдайларды жоюу аракети деп атады.
Жылдар эле авиакомпаниялар менен, кийимдер менен, тамак аштар менен акча төлөмдөргө биз кыйналып келчүбүз. Жылда Flynas авиакомпаниясына айтып, авиакомпанияларга биздин акчаны күтө тургула деп аларга бизде виза иштерин чыгарууга аябай кеч болуп калды да. Быйыл бизде Flynas авиакомпаниясы 90% 20 апрелге чейин деп бизге шарт койгон, ушуга чейин бизге төлөп берсеңиздер, эң акыркысы 24 чейин төлөп берсеңер болот деп бизге ушундай шарт койгон да. Ошонун негизинде биз эрте ажылардан акча талап кылууга мажбур болуп атабыз. Андан тышкары кийим тигүү дагы иштери башталды. Алар дагы бизден акчаларын талап кылып жатат, ушу акчаларын которуп бергиле деп. Андан тышкары ошо Мекке, Мадинадагы жатаканалар, тамак аштар боюнча алар дагы өздөрүнүн талаптарын коюп, бизде бизге акчаларды этирээк жиберсеңиздер, биз этирээк Мадинадагы жатаканаларга брондоо боюнча ошо акчаларды этирээк бериш керек деп алар да бизден талап кылды. Ошол себептен биз элдерден акчаны эрте талап кылып жатабыз.
Деген менен ажылык сапардын баасынын кымбаттап жатканына нааразы болгондор дагы бар. Дин таануучу Асан Саипов айрыкча Бишкек жада Бишкек каттамынын 1555 доллар болгонун көп деп эсептейт.
Жол кыра маселесинде өтө чоң коррупция маселеси бар. Мисалы өзүңөр деле эмелерден текшерип карап көрсөңөр болот. Мекке Мадинага түз бул жактан учуш эмеси $1000 айланасында акча да барып келиш эле. Бирок ошо ортодогу $600, $650 кайда кетип атат деген маселе болду. Бул муфтиятка түшпөйт бул акча. Бул ким чөнтөгүнө кетип атат?
Укук коргоочу Качкын Булатов ажылык сапарга байланыштуу сын пикирлерин байма-бай айтып келет. Анын бамында буга чейин калыптанып калган коррупциялык айламалдар жоюла элек.
Динден акча тапкан булак кылып атканда мына ушу эң жаман. Акчанын баарын деп ошо муфтий деле өзү алып албайт. Мына мен жакында эле дагы мына статьяны жаздым, бир дагы средство кылбайт, бир эчтеке кылбайт. Анан башка оппозиция болчу болсо бүт баарында баягы эле мурунку жеген акчалар азыр деле мынакей көп эметалат. Акчаны көбөйткөндүн деле кажети жок болчу.
Муфтийдин орун басары ажылыкты уюштуруу штабынын жетекчиси Акимжан Ажер Эгешев болсо мындай дооматтарды четке какты.
Быйылкы ажылык иштерибизди биз адаттагынан бир айга мурда баштадык. Кыргызстанга бөлүнгөн жылдагы эле квотанын үстү 900 квота ашыкча бөлүнүп, быйылкы квоталардын саны 4585 жетти да. А так 3585 болуш керек эле. Ачык жарыянын алдында толтурулду да. Дал деген сөз республика боюнча бирдей мөөнөттүн ичинде бирдей эле аралыктар жарыя жүрүлүп, иштер ачык болду. Ал квоталарды биз ашып калды деп аябай себегенде бүгүнкү күндө 500 адам дагы ошол жерде турат. Ал эми акча каражатына келген учурда бул биздин колубуздагы маселе эмес. Себегенде ажылык башка мамлекетте уюштурулат. Башка мамлекеттин шартына биз көнүшүбүз керек. Ал жактагы болгон кээбирки талаптар биз жылдагыдан оорураак болуп атат.
Акимжан Ажыргешев быйылкы ажылык сапардын былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбат болгон себебин мындайча түшүндүрдү.
Айрыкча ажылык саратан тушуна келип атпайбы жай чилдеде. Мына ошонун негизинде ажыларга ысык өтпөсүн деп атайын муздатылган чатырларды куруп атышат. Шарттуу түрдө чатырга отурасыңар деп атат. Жок, биздин элибиз чыдай берет, сыртта отура берет десек, жок, биз алардын ажалына кепилдик бере албайбыз. коксан бирөө мурда кайтыш болуп калсаң ошого биз жол берип калабыз деп алар эмне кылып атышат бизди чатырларга. А чатырдын баасы эң эле арзаны $160 болуп атат. Ошондуктан биз ошол $160 төлөгөнгө аргасыз болуп атабыз. Анан эми сындагандар көп албетте. Бул маселени жасагандар билет ал эмне каякта экендигин. Билеттин баасы бул авиакомпаниянын талабы болот. Авиакомпания былтыркы баадан дейл өзгөрткөн жок. Мына 3 жылдан бери бир бааны кармап келе жатабыз. $1550 бир кишиге барып келүүсү. Мурдагы эле калькуляциянын баасы баарысы бар. Коррупция кантип болсун себеби дегенде биз бардык оплатабыз банк аркылуу түшүп атса, анан эч ким акчаны колуна кармабай атса, ал банктын чектери жазылып ар бирдин колуна кармалып атса, бул жерде кандай биз коррупцияны айта алабыз? Ал жөн эле сырттагы сөздөр.
Ал эми Ош облусунун мурунку казысы Ниязали Арипов Кыргызстандагы ажылык сапардын баасын коңшу мамлекеттерге салыштырды.
Салыштырмалуу келгенде өзү биздин ажылык башка өлкөлөргө караганда, мына кошуна өлкөлөргө караганда эле биз эң арзаны биздики. Эң арзаны себеби тиякта чыгымдар өтө аз кете турган биздин ажылар үчүн ошондой да. Башка өлкөлөрдө, кошуна өлкөлөр мындан кымбат.
Экономист Эркин Абдыразаков Орусия, Казакстан өңдүү мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар айлап жылдап акча топтоп, ата энесин, жакын туугандарын ажылык сапарга жөнөткөн көнүмүш калыптанып калганын белгиледи. Анын пикиринде муфтият мусулмандардын негизги парызын аткаруу шарттарын, жолдорун жеңилдетиши керек.
Көбүнчө булар өздөрүнүн эсебинен барып аткан жери жок. Миграцияда жүргөн бечара балдары кыйналып кысталып ошолор жардам берип атат. Кыргызстанда өзү мындай киреше таап, ашыкчасы менен башка жака барып бир сапарга чыгып келип жүргөн мезгил эмес. Анан инфляция деле күчөп аткан мезгилде билеттердин баасы айрым авиакомпаниялардыкы арзандап атса, тескерисинче бул молдокелер, даже ыйман жолуна түшкөн кишилер, арабтар деле эгерде жакшы сүйлөшсө мынчалык жылдан жылга кымбаттатпайт болчу. Мына барып келгендерден бирөө ашыкча комфорттун деле кереги жок биздикилергечи. Сервистиги деп айтпай атат, мен анчалык эле баягы кызматтын жакшырып кеткенин көргөнүм жок. Ал жерге эс алганы барбайт да. Ошон үчүн баягы ар кандай комфорт шарттарыңарды кой, биз барып зыярат кылып, жалпы жамый мусулмандар катары эле зыяратты аткарып келсек ошол жакшы болот эле деп биз элде өзү айтпай атпайбы? Себеби дегенде пешенеттер менен таптаган акча бала чака жана тууган ырга бергенден кийин анын баркы жок болуп калып атат.
Кыргызстанда буга чейин ажылык сапар боюнча чуулгандуу окуялар катталган. Дин иштерин көзөмөлдөгөн аткаминерлерге, муфтияттагы жетекчилерге кылмыш иштер козголгон. Миллиондогон сомдордон изет алынбай жаткан тууралуу маалыматтар да чыккан. Мындан улам ажылык сапарды уюштурууну жеке колго, туристтик фирмаларга берүү керек деген өңдүү демилгелер да көтөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Сирия президенти Башар Асад бийликтен кетпесе 7-нчи жылда уланган согуш, аймактагы жаңжал токтобойт дейт Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган. Сузактын Кадуу айылындагы номер 67-нчи мектепке жакын жерге көчкү түшүп, суу өтүүчү аралык тосулуп калган. Натыйжада көлмө пайда болуп, мектеп имаратына окуучуларга коркунуч жаралууда. Кыргызтелекомдун материалдык техникалык базасы менен коопсуз шаар пилоттук долбоорун ишке ашыруу быйыл жайында башталат. Кытай тараптын демилгеси менен Торгарч жана Эркаштам көзөмөл бекеттери 29 апрелден 1 майга чейин 3 күнгө жабылат. Азаттык радиосунун азыркы дүйшөнү тасмасы Нью-Йорк фестивалынан дүйнөлүк күмүш медалын утуп алды. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын LTR телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн маданий темага арнайлы. Белгилүү кара сөз чебери Жылкычы Жапиев өмүрүнүн кыйла жылдарын басма ишине арнаган. Башкалардын чыгармаларын оңдоп, басмага чыгарып, көркөм текстти жарыкка чыгаруунун түйшүгүн мыкты билген жазуучу сөзгө өзгөчө этият мамиле жасайт. Ошондон анын чыгармалары окууга жеңил, кыргыз тилинин стилдик байлыгы, автордун сөзгө этият мамилеси окурманды кайдыгер калтырбайт. Жазуучунун чыгармачылыгы, анын азыркы адабият көркөм чыгармачылык боюнча пикирин сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кепке тарткан ошол маекти сунуш кылалы.
Жылкычага, сиздин чыгармачылыгыңыз негизинен адабияттагы драматургиядан башка жанрлардын баарына мындай тиш салып көрүпсүз да. Ошолордун ичинен жалгыз эң чоң эпикалык жанр романга тийишпепсиз. Эмне үчүн роман жазбадыңыз? Сиз менен чогуу баштаган, сизден кийин баштагандардын бардыгы, бардыгы болсо көпчүлүгү роман жазып ишти.
Бир кезде роман мода болуп кеткен. Мен башынан айтайын, себеби мурда роман жазганыр абдан көп болчу. Баягы эстрадын убагында өзүң жакшы билесиң, анын баарын тең. Ал эми ошол романдарды жакшы редактордун колуна тийип, эгерде автор иштесе, ал бир чакан повесттин эле көлөмүндөй болмок да. Мунун баары тең себеби ал кезде гонорар көлөмүнө төлөнчү да. Ошон үчүн роман иштер көп болуп кеткен. Китептин өзүндө, чыгарманын өзүндө ал романга жооп бере албаган деле чыгармалар көп биздин адабиятта да. Мен романды жазганга ошончолук узак кылып жазганга мен чыдамым жетпейт. Мындай да отура албайм мен да. Улам бир жаңы сюжет таап, улам бир жаңы эпизоддорду менде кошкум келбейт да. Ошон үчүн жана повесть деп аталгандарым ошол меники бир 50-60 беттин эле тегерегинде да. Анан кыскалыкты жакшы көрөм мен өзүм. Анан кийин кыска чыгармаларда, кыска сүйлөмдөрдө мага ошо ар бир сөзүм мага кызмат кылыш керек. Эгерде мага алар кызмат кылбаса, мен өлүү сөздөрдү, өлүү тамгаларды, өлүү тыгыштарды пайдаланган келбейт да. Ошон үчүн мен ошо кыскалыкты жакшы көрөм.
Жылкычага, мына сиздин чыгармаларыңыздын каармандары негизинен элеттен чыккан айылдын адамдары, айылдан шаарга келип калган, же болбосо шаардан айылга барып аткан каарманда. Сюжеттик чечилиштер дагы, сюжеттик окуялар дагы мына ушул мотивтин айланасына байланат да. Сиз алгач маданият бөлүмүн башкарып калган турбайсызбы? Сиз алгач мындай музыка жагын өтөйүн дедиңиз беле?
Жок, андан деле эмес. Мен аскерден кеч келдим мен абдан. Себеби ал кезде декабристтер деп койчу, күнөө кылгандарды кеч кетирчү да. Ноябрдын аягында келдим мен аскерден. Жүрүшөм, анан Карабалтадагы маданият бөлүмүндө автоклубда иштедим мен. Ал кезде автоклубтар жайында Сусамырга, Таласка, кышында Кенешан аргайга балчыларга барып лекция окутуп, ырчыларды алып барып, анан кийин кино көрсөтчүбүз. Мен ошондо иштедим да, ошо автоклубда заведующий болуп иштедим. Ал жерде бир жарым жылдай гана иштедим, анан кийин кеткем мен.
Аны сиз кийин бир махабат баян деген повестиңизге жазыпсыз. Сиз сын жазып, андан кийин ыр жазып, ырларда ойду айтуу өтө кыйын экен, татаалуу болуп кетет экен деп прозага өтүп анан, бирок прозадан дагы белгилүү бир теманы алып алдыңыз да, бул кыял дүйнөсү. Японияны айтып атам да. Мына сиз Мырза Гапаровду кыргыз жазуучуларынын ичинен өзгөчө барктаган, өзгөчө баалаган устатыңыз деп коебузбу, калемдешиңизби? Ушу Мырза Гапаров, бул жапон адабияты менен кандайча ооруп калдыңыз?
Жапон адабияты менен таанышып, аларды туурап жаза баштадым. Бир топ орусча айтканда черновиктерди жаздым, а бирок өтө эле тууралып калды да алар. Айрым жерлери окшош эмес, мындай көчүрүп алгандай болуп. Себеби аны үйрөнүш үчүн, аны изилдеп, ага окшоштуруп, анын таасирине жазыш үчүн мен эмени көп окудум, кини сценарийлерди. Анан мен эң биринчи жолу Мырза Гапаровдун илгери балдары үчүн чыккан китеби бар, кичинекей эле китепчеси да, мен ошону окуп мен аябай таң калдым. Кыргызча ушундай берсе болот турбайбы? Анан кийин ошону окугандан кийин мен аябай таң калып, анан кийин Мурзакенин чыгармачылыгына көп кайрыла баштадым. Көрсө, кийин сүйлөшүп, эмесе ал ошо Япон адабиятын абдан жакшы көрөт экен дагы, ал жөнүндө бир топ чыгармаларды жазган экен, ошолордун негизинде, ошолордун таасиринде. Анан кийин мен да кийинки ошо чыккан китебимде Мырза Гапаровго деп арнап, Киотого кеткен жол деген китепти ошо атынан койгом. Биздин кыргыз адабиятында, прозада да стилисттер өтө эле аз. Эң мыкты стилист деп Мукай Элебаевди, мен жана Узак жол, Кыйын кезең деген дегендерде да анда мындай ашык сөздөр жок, ашык эпизоддор жок. Мен келсем дейт, кемпир дейт, тиги очоктун жанында отуруп туруп ойлой баштайт. Булбулдар сайрап атат, күн мындай келе атат деген жок. Дагы ушундай стилисттер, мына Ашым Жакыбек менен Мурза. Мына ошон мен 3 мыкты стилистти билем.
Чыгармачылыгыңыз 70-жылдардан башталса, ошондон бери жарым кылымга жакын убакыт өтүп, сиздин чыгарган китептердин мындай көлөмү, саны жагынан эми сапаты дагы ичинде албетте 10 тегерегинде эле экен, э? 10 тегерегинде. Демек сиз мычалык аз чыгарма жазган себебиңиз эмнеге байланыштуу болду?
Көп эле нерселерди жаздым мен. Бирок алардын көбүн мен чыгарган жокмун. Ал эми мен жана китепти аз чыгаргандын себеби бул жан турмуш тирчиликке да байланыштуу. Мен басмада иштедим. Ал эми басмада дегенде жыл сайын бир нече жүздөгөн китептер чыгып турчу да. Алардын жалаң гана редакциялап эмес, алардын корректурасын окуганга дагы көп убакыт талап кылчу да, кол тийген жок жазганга. Кийин мен миңмүртүндү котороюн деп, ошо миңмүртүндө кол калдым. 3 томдук болчу, ошонун экөөнү бүтүп, үчүнчүсүнүн жарымы калганда Советтер Союзу кулап калды. Анан мен чыгара албай калып, аны мына быйыл чыгарып беришти. Жана кыргыз тил коому 3 томдугунан чыгарды. Бир топ убакытым ошону которууга кетти.
Жылкыча, мына сиздин чыгармаларыңызда бир байкалган нерсе, өзүңүз айткандай баягы сөзгө өзгөчө бир мамиле жана айтып атпайсызбы, сөздүн жытын, сөздүн бир өзүн мындай кармалап көргөнгө болуш керек, ошондой деңгээлге жетиш керек деп. Мына ошондой деңгээлге жетиш үчүн сөзсүз эле мына кыска жана чакан жанрдагы чыгарма жазыш керекпи, же болбосо ири эпикалык чыгармаларда, чоң чыгармаларда деле ошондой деңгээлге жетсе болобу?
Мен эч убакта сөздөрдүн кармалап көрүп, сөздөрдүн жытын даамын билгенге ошол кичинекей жанрдагы гана чыгармалар деп кече айта албайм мен. Ошону жазып аткан автордун өзүнүн дүйнөнү сезип билүү, көркөм чагылдыруусуна жараша болот деп ойлойм. Мен ошол иштеп аткан кезде башка бир ойлор, башка бир нерселер келет да. Эгерде ошону кабыл алгандай жазып койсом, мага анча деле көп мындай пайдасы жоктой көрүнөт да мага. Анткени мен өзүмдүн иштегенимди айта албай калып атам да. Ал эми иштегенде мен бир нече варианттарды иштейм, адегенди иштеп, андан кийин кайра оңдоп, кайра оңдой берем да мен. Улам окуган сайын оңдой берем. Ал эми улам окуган сайын оңдогондо ошол айрым бир өлүү сөздөрдү табам да мен, өлүү сүйлөмдөрдү табам. Окурманга дагы кызыксыз, өзүмө да кызыксыз, кызмат кылбаган нерселерди таап, мен ошолордон арылганга аракет жасайм да. Ал эми окурманга ойлондура турган, окурманга бир көркөмдүк касиеттерди, бир көркөмдүк кереметтерди тартуулай турган нерселер аз болуп калып атат да. Анан ошолорду окугандан мен аттан көрө ай, аттиң ай бөлөкчү иштесе болот эле деген ойлор пайда болот.
Айтып атасыз, кыйла убакты саатым башкалардын жазгандарын оңдогонго, редакторлеренге, китеп даярдаганга кетет деп. Эми мына азыркы адабият абалы жөнүндө кандай пикирдесиз?
Кийинки кечтерде тарыхый чыгармаларга абдан көп көңүл бурулуп атат да. Мурда жанрлар адабияттын ошол жагы кыргыз адабиятына көп жакшы ачылбай калганда, себеби көпчүлүк тарыхый адамдардын мындай кемчилик жагы жоктой көрүнүп атат да. Баары эле ошо мактоо, бир жактуу болуп жазылып да. Адам болгондон кийин ал ошол тиги урууну, же болбосо бул урууну, же болбосо бир мамлекеттиби, өлкөнүбү башкарып турган ал деле пенде, ош кыйыш болот. Бир жактуу жасап аткандары чынын айтканда мага жакпайт.
Жылкыча ага, мына сиз социализм заманында коммунисттик цензура деген кандай экенин, главлит деген эмне экенин, кайсы чыгармалар кантип чыкпай калганын абдан жакшы билесиз да. Мына эми чыгармачылык эркиндик келди. Бирок цензурадан дагы катуу тоскоол пайда болуп калды. Акчаңыз болсо китебиңиз чыгат, акчаңыз болбосо, же болбосо демерчиңиз болбосо китебиңиз чыкпайт. Бул жагынан алганда адабияттын азыркы абалы менен мурдагы абалын кандай деп айтат элеңиз?
Бир кечтерде Кубатбек Жусупалиевдин китептерин кыска чыгарбай жатат деген сөздөр болгондо, чынында эле китептер чыккан эмес. Анан Ырааматылык Амантоктогулов жүгүрүп жүрүп ЦКга барып, тияка барып, бияка барып, Москвага чейин жазып, Толубай сынчы деген Жусупалиевдин аңгемелердин китептерин, анан ал болсо ачык эле жазды да, чыгарыш керек деп, Толубай сынчы деп чыкты.
Социализм заманындагы элеттин, айылдын турмушун жаздыңыз көбүнчө. Азыр заман өзгөрдү, башка заманга келип калдык. Мына капиталисттик жашоо турмушка кирип, ошого көнүшүп эми капитализм заманында жашап атабыз. Жаңылаңчу бир тема таптыңызбы?
Социализм тушундагы айылдык адамдар өтө баяу болчу. Ага эмгеги менен оокот кылып тирчилик жасаган адамдар болчу да. Айрым каармандарым ошо шаарга келип алып, шаардагы турмушту көрүп, шаардагы адамдардын мүнөздөрүн, алакаларын, алардын бири менен бири катыштарын, мүнөздөрүн көргөндөн кийин алардын кайра кеткиси келчү да. Кой менин айлым эле жакшы экен деп да.
Кадырлуу урмандар, силер белгилүү жазуучу, кара сөздүн чебери, мыкты стилист Жылкычы Жапиев менен болгон маек туктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эфирде жаңырган радио баян макалалар, теледен кеткен берүүлөр Азаттык чекит оор сайтынан таап окуңуз. Көрүңүз, пикир калтырыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун эфири аяктады. Аны ого мен токтосун Шамбетов алып чыктым. Амандашканча саламатта туруңуздар.